Азаттық радиосы Прагадан гапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-mart, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Zamira Shukur. Yangi tartib. Viloyatdan kelganlarning Toshkentda ruxsatnomasiz ishlashi taqiqlandi. Surxondaryoda militsiya Damas'larni tekshirmoqda. Aholi vahimada. 140 ming odam Jahon bankidan O'zbekistonga kredit bermaslikni talab qildi. Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanayotgan Samarqandlik Gulchehra Boboqulova ruhiy kasalliklar shifoxonasiga o'tkazildi. O'zbekistonda daraxtlarni kesish kampaniyasi davom etyapti. Navbat Samarqand va Buxoroga yetdi. Tafsilotlarga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklarga aloqador. O'zbekiston maxsus xizmatlari Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanayotgan Gulchehra Boboqulovaning eri Suhrob Mo'minov va unga qo'shni bo'lgan bir ayolni hibsga olgan. Rosbalt agentligining vaziyatdan xabardor o'z manbasiga tayanib bildirishicha, Gulchehra Boboqulovaning qo'shnisi bo'lgan ayol so'nggi paytlarda qora hijob kiyib yurgani, bu esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmat xodimlariga shubhali ko'ringani uchun ushlangan. Boboqulovaning eri Suhrob Mo'minov ham tergov izolyatorida saqlanmoqda. O'zbekistonlik Boboqulovaga o'tgan hafta 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Bunday jinoyat uchun Rossiya jinoyat kodeksida 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Ayni paytda Boboqulovaning hibsxonadan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga o'tkazilgani xabar qilinmoqda. Avtosanoat shirkati Rossiya va boshqa postsovet hududi bozoridagi mavqeini saqlab qolish va bu mamlakatlarda o'z mahsuloti savdosini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqdi. Shirkat matbuot xizmatining bildirishicha shu maqsadda yil o'rtalariga borib Nexia rusumidagi mashinalar o'rnini egallovchi T250 rusumidagi yangi avtomobillar ishlab chiqarish, Matiz avtomobillarini avtomatik boshqaruv, xavfsizlik yostiqchalari va navigatsiya tizimi kabi yangi texnologiyalar bilan jihozlash va spark motorini kuchaytirish kabi loyihalar amalga oshirilgan. Ayni paytda shirkatga ko'ra O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar uchun yangi bozor ham qidirilmoqda. O'tgan yili Janubiy Afrika, Misr, Gabon, Angola, Kotivar, Kapoverdi, Madagaskar va Gana kabi 8 Afrika davlatiga avtomobillarning sinov partiyalari yuborilgan. Bu yildan esa Iroq, Liviya, Livan, Yordaniya, Tunis va Nigeriyaga ham O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan GM avtomobillarini sotish imkoni ochilgan. Vizasi bo'lmagan uchun Hindistonda qo'lga olingan o'zbekistonlik Barno Jo'rayeva hibsxonada farzand ko'rdi deb xabar tarqatdi Hindiston nashrlari. 35 yashar ayol 15-yilning 9-dekabrida Hindistonning Jadhedi shahrida mamlakatga vizasiz kirgani uchun hibsga olingan. 5-mart kuni Jo'rayeva qornidagi sanchiqdan shikoyat qilganidan so'ng kasalxonaga yotqizilgan va ertasi kuni ko'zi yorigan. Qo'lga olingan paytda uning qornida 6 oylik homilasi bo'lgan. Hozirda o'zbekistonlik ayol o'z ishi yuzasidan Hind mahkamasi hukmini kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni xalqaro yangiliklarga buraman. Britaniyadagi Sky News telekanali ixtiyoriga Islomiy davlat jangarilaridan 22 ming nafariga oid maxfiy ma'lumotlar kelib tushdi. IShID safidan qochgan norozi jihodchilardan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlardan 22 ming odamning ismi-sharifi, yashab kelgan manzillari, telefon raqamlari va oila a'zolariga oid ma'lumotlar joy olgan. Aytilishicha IShID ichki xavfsizlik xizmati rahbari tomonidan kompyuterda to'plangan bu maxfiy ma'lumotlar o'zini Abu Hamid deb tanishtirgan jangari tomonidan o'g'irlangan va flesh xotirada Turkiyadagi Sky News muxbiriga taqdim etilgan. 51 davlat fuqarolariga oid bu ma'lumotlar hozirda Britaniya xavfsizlik kuchlariga taqdim etilgan. Hozircha Britaniya rasmiylari bu ma'lumotlarga munosabat bildirmadi. 51 davlatdan bo'lgan jihodchilarga oid bu ma'lumotlar orasida o'zbekistonlik ishchilarga oid ma'lumotlarning ham bor. borligi taxmin etilmoqda. Ayni paytda AQSh va Iroq nashrlariga ko'ra maxsus kuchlar Iroq shimolida Islomiy davlat terror guruhining kimyoviy qurollar bo'yicha asosiy mutaxassisini qo'lga olganlar. Iroq rasmiylarining g'arb matbuotiga aytishicha qo'lga olingan shaxs Sulaymon Daud al-Afari Saddam Husaynning harbiy sanoat tizimida kimyoviy va biologik qurollar bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlagan. 50 yashar al-Afari IShIDning kimyoviy qurol yaratish dasturiga rahbarlik qilgan. 8 mart kuni ayni paytda Iroq Kurdiston rasmiylari IShID kurd qishloqlaridan biriga Katyusha raketalariga o'rnatilgan kimyoviy vosita bilan hujum uyushtirgandan so'ng kamida 40 odamning zaharlanib kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Iroqdagi eng yirik mosul to'g'oni zudlik bilan ta'mirlanmasa uning buzilishidan misli ko'rilmagan darajadagi falokat yuz berishidan ogohlantirdi. AQSh tashabbusi bilan BMTda o'tkazilgan yig'inda Power mosul to'g'oni yorilgan taqdirda Iroq shimolidagi 1.5 millionga qadar odam o'lishi mumkinligini bildirdi. AQSh elchisiga ko'ra bu falokat oldini olish maqsadida qator choralar qo'llanganiga qaramay ehtimoliy suv toshqinlari dambani yuvib ketish ehtimoli kuchliligicha qolmoqda. Kecha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Ukraina prezidenti Poroshenko ukrainalik uchuvchi Rossiya qamog'ida qolayotgan Nadejda Savchenkoni vatanga qaytarish uchun uni ayirboshlashga tayyorligini bildirdi. Ayni paytda so'nggi xabarlarga qaraganda Savchenko quruq ochlikni to'xtatib, suyuqlik ichishga o'tgan.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi. Marhamat, murojaat qiling. Proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni 2 kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzudan boshlayapmiz. Bundan buyon viloyatlardan kelgan O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida maxsus ruxsatnomasiz ishlayotganda qo'lga tushib qolsa, doimiy yashash joyiga majburan chiqarib yuboriladi. Viloyatlardan kelganlarning poytaxtda va Toshkent viloyatida hisobdan o'tmay 5 kundan ortiq yashashini va ruxsatnomasiz